dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mahira Alšanija i Biljana Jovićević. Vijesti za 22. oktobarski dan na našoj su web stranici. Skrećemo vam pažnju na lokalne izbore na Kosovu, kao i druge zanimljive sadržaje koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
Slobodnaevropa.org.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji tražimo odgovor na pitanje da li će zaposlenim u javnom sektoru i penzionerima u Srbiji biti stvarno povećane plate i penzije, kao što već tvrde predsjednik Vučić i premijerka Brnabić, ili će im biti samo vraćeno ono što im je oduzeto prije 3 godine. Sagovornici su bili 2 ekonomska novinara iz Beograda, Milan Ćulibrg i Mijatla Kićević. Bilo je riječi o tome kako je moguće da Vučić tvrdi da će plate u javnom sektoru biti veće nego ikad, kada su zaposleni u vrijeme Ante Markovića zarađivali preko 1000 eura mjesečno. Zašto se vraćanje oduzetog predstavlja kao poklon vlasti narodu? Zašto je Srbija među zemljama koje imaju najniže zarade u Europi? Kako to da ministri i visoki vladini funkcioneri luksuzno žive, iako imaju relativno skromne plate? Kako je ministar Vulin sa platom od 800 eura kupio stan od 240.000 eura? Da li se povećanjem plata i penzija kupuju glasovi u oči predstojećih izbora u Beogradu, kao i o tome da li ljudi više vjeruju Vučiću nego vlastitom džepu? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta je istina, a šta prazno hvalisanje u Vučićevoj priči o istorijskom povećanju plata i penzije u Srbiji. Naši sagovornici su 2 ekonomska novinara iz Beograda, Milan Ćulibrg i Mijatla Kićević. Gospodine Ćulibrg, molio bih vas da na početku ovog razgovora raščistimo jednu stvar oko koje se vodi polemika. Da li je u pitanju stvarno povećanje plata i penzija, kako tvrdi vlada, ili samo vraćanje onoga što je zaposlenim u javnom sektoru i penzionerima oduzeto novembra 2014. godine, kao što tvrde vladini kritičari?
Penzioneri koji su imali primanja veće od 40.000 dinara u novembru 2014. neće imati čak ni onoliko koliko su imali. Dakle, njima su penzije mnogo više smanjene nego što su međuvremenu povećane. S druge strane, neće imati više ni oni ljudi koji rade u javnom sektoru, a bit će im povećanje samo 5%, jer neće svi dobiti 10%, tako da će i oni biti ispod onoga što su imali tada. I sad postavlja se pitanje, no možda će nominalno neki imati više, ali ako se uračuna u međuvremenu rast cena na malo koje su se desile od 2014. do kraja ove godine, boga mi, malo ko će imati realno više nego što je imao pre te fiskalne konsolidacije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Neki će možda imati nešto malo više, ali dobar broj neće. Sad ono što bi tu moglo dodatno se postaviti kao pitanje, to je ovaj deo javnog sektora koji će imati manje povećanje u upravi, recimo kao što se kaže 5%. Zašto se tu pravi ta razlika između jednih i drugih državnih uposlenika? Ne izgleda da je to baš nešto pravedno i moglo bi se reći da su tu odlučila političke stvari i politički marketing.
Gospodine Lakićeviću, kako onda Vučić može da tvrdi da će nakon ovog povećanja plate u javnom sektoru biti veće nego ikada? On poručuje kritičarima, prekinite da lažete. Nastavnik u srednjoj školi imaće platu za 11% veću nego što je imao pre smanjenja. Ko ovdje laže?
Dobro, premijer Vučić, odnosno predsjednik sada je tako, je navikao da govori šta hoće i može da kaže šta hoće. Bilo bi dobro da vidimo tačno kako je on tu računicu izveo. Prosvjetni radnici svakat će dobiti najviše. Oni su i do sada u 2 navrata dobili značajno povećanje, tako da su već blizu onoga gdje su bili. Sa ovih 10% ako dobiju iduće godine, oni će premašiti to i u nominalnom nekom iznosu to bi moglo da bude tu negdje blizu, ali realno zbog inflacije u međuvremenu sigurno nije toliko. Predsjednik Vučić je naučio da meša malo babe i žabe, uzima jedne brojeve odavde, druge odande, ne radi korektno ta poređenja i onda izlazi sa računicama koje su poluistinite. Mislim da njegove računice u načelu nisu tačne.
Gospodine Ćulibrk?
Kod nas postoji jedna izreka, kažu ako koza laže, ne laže rog. Ja stvari ne volim da posmatram kroz budućnost, nego kroz sadašnjost. Činjenica da je prosječno isplaćena neto zarada za prethodni mjesec bila manja od 400 evra. To ni blizu nije maksimalni iznos zarada koji je u Srbiji bio. Mi smo čuli obećanja da će do kraja ove godine u jednom momentu, čini mi se negdje pre 2-3 godine u januaru, tadašnji premijer, sada predsjednik je obećao da će plate biti do kraja 2017. prosječna zarada u Srbiji 500 evra. Nakon toga je to smanjio na 450 evra. Mi smo evo praktično u 10. mjesecu, prosjek za prvih 9 mjeseci ove godine je manje od 400 evra. I ja iskreno ne vjerujem da do kraja ove godine možemo dogurati do tih 450 evra. Ne da mislim, nego sam uvjeren u to. Rekao sam u jednom momentu, ako se to desi, da neko u Srbiji zaslužuje Nobelovu nagradu za ekonomiju. Brojke su neumoljive. Sjetimo se samo kolike su bile prosječne plate u vrijeme Ante Markovića. I ne treba onda zaista demagoški insistirati na nečemu da će plate biti veće nego ikada. Neće još u dogledno vrijeme biti veće nego ikada. Nažalost, one su među najnižim zaradama u cijeloj Europi.
Gospodine Ćulibrk, kad ste pomenuli plate u vrijeme Ante Markovića, evo ovih dana sam bio u Beogradu i vozio se taksijem i taksista mi je pričao da je on u vrijeme kada je Ante Marković bio premijer radio kao kvalifikovani radnik u fabrici Ivo Lola Ribar u Beogradu i kaže mi, kune se, da je tada imao platu oko 1700 maraka. Znači, kvalifikovani radnik, plata 1700 maraka. To bi valjda danas odgovaralo današnjoj plati od 1700 eura, je li tako?
Upravo tako, ako uzmemo sve ostale cene, dakle ono što je nekada bio kvadrat stana u Beogradu i koštao recimo 800-900 maraka nemačkih, sada je najniža cena stana u Beogradu 800-900 evra i to na udaljenim mestima. Čak i kad bismo računali da je 1 euro 2 marke plate od 1700 maraka bi bila 850 evra, dakle više nego duplo veća od sadašnje prosječne plate. I kad smo pominjali ove prosvetne radnike, predsjednik Vučić ne treba da ubeđuje ni Mijata Lakićevića ni mene da oni će imati veće plate nego ikada. Sindikati prosvetnih radnika tvrde da će i nakon povećanja koje je obećano u januaru oni imati ispod prosječne zarade u Republici Srbiji. Pa neka njima objasni ko ima ikada najveće plate u Srbiji.
Gospodine Lakićeviću,
sigurno je da ni posle 1. januara velikom broju građana Srbije neće biti plate i penzije, njihova primanja neće biti vraćena ni nominalno na nivo od pre 3 godine. I drugo, iako ovi koji budu imali neko minimalno realno povećanje, to je opet jako malo jer praktično standard ljudi ovdje već godinama stoji u mjestu ili opada. Zadatak vlade i vlasti je da obezbedi rast ekonomije, rast plata, rast zarada i penzija, a mi imamo situaciju da se ponosimo činjenicom da su plate samo malo manje nego što su bile pre 3 godine. To je apsurdno.
Gospodine Ćulibrk?
Ne možete vi da kažete sad ćemo da krenemo, ovdje je godina početka, odavde ćemo da mjerimo i sada je to maksimalno uvećanje i ubrzanje. Nije, nažalost, ja bih voleo da jeste, ja sa najvećim platama u istoriji i sa najvećim penzijama u istoriji svi bi ovdje lakše živjeli i mi bi više prodavali naših primjeraka novina, pa bi i nama svima bilo bolje, pa bi naš privredni rast bio veći i tako dalje, ali mi se vrtimo u jednom začaranom krugu. Srbija je zapravo zemlja koja je od izbijanja globalne krize 2008. godine na ovamo, od svih zemalja regiona, od svih suseda i svih zemalja Zapadnog Balkana imala ubedljivo najmanju stopu rasta. Dakle, mi smo uspjeli da svoj bruto domaći proizvod u odnosu na 2008. povećamo za maksimalno 5%. I to do kraja ove godine, dok su druge zemlje povećavale svoj bruto domaći proizvod, Albanija, Crna Gora, čak i Bosna i Makedonija za skoro 15%. To su parametri o kojima bi vlada trebalo da vodi računa i to je ono što nas čini jako nesretnim i tu ne može da se govori o tome da li neko laže ili ne laže, to su brojevi i to su zvanične statistike svake od zemalja, uključujući i zvaničnu statistiku Srbije koja je eto neumoljiva pa nam govori da nisu baš tako sve sjajne stvari kao što vlast pokušava da ih prikaže.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je istina, a šta prazno hvalisanje u Vučićevoj priči o istorijskom povećanju plata u Srbiji. Sagovornici su bili dva ekonomska novinara iz Beograda, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Voditelje Omer Karabeg.
Profesor Ljubomir Mađar smatra da ovo povećanje plata i penzija ili vraćanje oduzetog, već kako ko to zove, nije održivo. On kaže da nema garancije da će za to biti dovoljno para i narednih godina. Po njemu, ovogodišnji budžetski suficit je rezultat srećnih okolnosti koje se najverovatnije neće ponoviti. Delite li to mišljenje, gospodine Lakićeviću?
To može da se nađe i neće to da optereti budžet. Ako budemo imali rast bruto domaćeg proizvoda od 3%, tih para će biti, ali javni sektor će dobiti povećanje plata, veće nego privatni sektor. Zašto? To nije u redu. Javni sektor se finansira iz privatnog sektora i ne može da svoje plate povećava onako kako hoće, jer se taj budžet puni iz onoga što obezbedi privreda. Država neće učiniti ništa ili će učiniti jako malo da podstakne privredni razvoj. Jedna od mogućih mjera je da se ovo što se sad napravila ta ušteda, znači da će biti više novca u budžetu, da se to iskoristi, da se smanji opterećenje privrede. Premijer Vučić ima valjda 2 godine kako najavljuje to rasterećenje privrede, ništa se od toga nije desilo. Dakle, mi opet gušimo privredu. Umjesto da se sad, što je relaksirana situacija u budžetu, da se to iskoristi, da se i privreda relaksira, da se rastereti, da dođe do daha. Privredi je uzeto 5 milijardi za ove 3 godine. I umjesto da se njoj vrati deo toga, kroz razna poreska oslobođenja, kroz olakšice, od toga nema ništa, pare idu u plate i penzije.
Gospodine Ćulibrk, visoki vladini funkcioneri imaju relativno male plate. Čak Vučić se i ponosi time i on kaže da će najmanje povećanje dobiti njegovi saradnici i saradnici premijerke, ali u isto vrijeme on jako dobro žive. Recimo Aleksandar Vulin, ministar, u stanju je da za 200.000 eura kupi stan. To je suma koju on i za 100 godina ne bi mogao da uštedi od svoje plate. Da li su, gospodine Ćulibrk, male plate funkcionera u stvari demagogija, a stvarna situacija je potpuno drugačija?
Apsolutno. Ovo je sad već postalo tolika demagogija da o tome ne vredi ni govoriti. Pogledajte, plate svih državnih funkcionera su manje od 1000 evra, njihova dela vrede, svako delo vredi više od 1000 evra. Samo jednostavno pitanje se nameće, odakle pare za to? To je pod jedan, pod broj dva. Samo su plate zvanične legalne koje se prikazuju i koje se prijavljuju Agenciji za borbu protiv korupcije, samo se oni prikazuju i mi smo svedoci toga da razni državni funkcioneri, sad ne govorimo o ministrima koji takve stvari ne rade, ali razni drugi, od državnih sekretara, pomoćnika ministara, direktora raznih agencije, tako dalje, preko članstava u upravnim odborima, preko nadzornih odbora, preko drugih funkcija, preko paralelnih poslova, čak i Agenciji za borbu protiv korupcije prijavljuju primanja koja su ponekad veća i od 400-500 hiljada dinara. To ne ulazi u osnovnu platu i to se na neki način dešava van domašaja i van očiju javnosti, i onda mi imamo potpuno jednu demagogiju umjesto da se stvari postave na pravo mesto. Svaki ministar, predsjednik države, predsjednik vlade, svi državni funkcioneri koji ne bi po prirodi posla zbog sukoba interesa smeli da se bave bilo čim drugim, bi morali da imaju pristojne plate, nekoliko hiljada evra. Ja vjerujem da bi ovdje u Srbiji mnogi to dočekali na nož, ali to je jednostavno normalna situacija. Ne možete da vodite računa o državnim interesima ako nemate od čega da živite. A sa platom koju oni imaju i sa kojom recimo treba da sačekate predsjednika Francuske ili predsjednika Rusije ili kancelarku Nemačke, vi ne možete sebi da dozvolite da idete odrpani i pokrpani, nego morate da budete pristojno obučeni. Da biste bili pristojno obučeni na tim sastancima i tako dalje, morate pristojno da imate zaradu. Ovo je sada sve demagogija. Ovdje u golim očima možete da vidite ljude koji na sebi, uključujući cipele, kravate, odela, košulje, imaju nekoliko hiljada evra i zarađuju 700 ili 800 evra. Ja sam računao, gospodin Vulin, da bi vratio tetke iz Kanade, od koje je navodno pozajmio 205 hiljada evra, neće moći to da uradi do kraja svog radnog veka, jer je njegova plata manja od 800 evra. Dakle, on ni dinar ne bi mogao da potroši, ali do penzije ne bi mogao da skupi dovoljno da tetki vrati novac. Prema tome, sve je jasno. Samo pitanje da li mi to hoćemo da vidimo ili nećemo.
Tu postoji jedan zgodan vic koji može da se ispriča u ovom trenutku. Kaže, pitali su jednog bankara koji je sa mesta direktora banke prešao u vladu, u ovom našem prostoru je reč. Pa su ga pitali, pa čovječe, kako si prešao sa mesta direktora banke u vladu, tu je plata mnogo manja. On kaže, jeste plata mala, ali su primanja velika. To dovoljno govori o toj situaciji, o čemu se tu radi.
Dobro, da li to znači da se onda ministrima i visokim funkcionerima i malo nižim funkcionerima, da im se praktično toleriše korupcija?
Pa ja mislim postoje državni organi koji bi trebalo time da se pa možemo da vidimo šta se tu stvarno dešava, da li se toleriše ili se ne toleriše. Mi tu vidimo neke očigledne stvari, nešto se tu ne slaže. Postoje nadležni organi koji bi time trebalo da se pozabavi, ali kao što smo vidjeli na ovom slučaju Vulina, umjesto da se time pozabavi i vlada i tužilaštvo i svi organi, tu se prosto, da kažem, onako zdravo za gotovo prihvata jedna potpuno smiješna priča i na tome se sve završava. Šta onda može da se očekuje kada su u pitanju neke druge stvari?
Gospodine Lakićeviću, da li ovaj potez sa navodnim povećanjem plata povučen pre svega zbog predstojećih veoma važnih izbora u Beogradu? Pomenuti profesor Mađar je to nazvao bacanjem mrvica narodnim masama.
Pa dobro, no, ovdje je narod toliko osiromašen da su nekima i mrvice značajne. Ne znam da li će sad izbori biti za Beograd do kraja ove godine. Ne znam koliko bi to obećanje moglo da utiče na birače u ovoj godini. I iz tog razloga meni se čini da će izbori biti iduće godine, a ne bih se uopšte iznenadio ako bi istovremeno bili održani i republički. Iako je vlada bila u obavezi moralnoj da vrati te pare što je ljudima uzela, nema sumnje da to ima i jake elemente političkog u sebi, da se na taj način kupuju birači. I ono što me dodatno u to uverava jeste činjenica da su ove velike, da kažem, biračke grupacije kao što su školstvo i zdravstvo gdje ima po 100-150 hiljada zaposlenih gurnute u prvi plan, oni su dobili najveće povećanja, vojska i policija, to su također te kohorte od 30-40-50 hiljada ljudi, dok zapravo u državnoj upravi ima relativno malo ljudi, 30 hiljada. Tako da oni, da kažem, politički su najmanje važni i zato su najmanje dobili, iako nije to u redu da se pojedini delovi državne službe izdvajaju, jer u policiji dobiju svi, ne dobiju pozornicu za koje bi mogli da kažem u redu, oni imaju niske plate pa da im se da, nego dobije cela policija. Najmanje ima pozornika po ulicama, a u državnoj upravi imate vrlo važne službe, poreska služba, carina, ima tamo stručnjaka. Uprava je bitan segment funkcionisanja države i nije u redu da se tako prema njima odnosi i mjesto da se pravi kvalitativna razlika u prosvjeti, zdravstvu, upravi između ljudi koji su zaista vredni i oni koji nisu i koji zaslužuju velike plate i oni koji ne zaslužuju nego treba da budu otpušteni, ovdje se opet radi, ide u ravnilovka. To je neprihvatljivo i pazite, trebalo je da bude ova reforma platnog sistema, da se uvedu platni razredi. Na tome ništa nije urađeno, a to je ključ za dobro plaćenu i stimulisanu upravu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je istina, šta prazno hvalisanje u Vučićevoj priči o istorijskom povećanju plata u Srbiji. Sagovornici su dva ekonomska novinara iz Beograda, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da je ovo bacanje mrvica narodu, kako kaže profesor Mađar, to povećanje plata ili vraćanje oduzetog, mislite li da se to radi zbog izbora koji slede u Beogradu, da se očekuje da će se time dobiti glasovi?
Pa definitivno da je ovdje podmazivanje glasačke mašinerije uvijek bilo u modi. Najveći minus u državnoj kasi jeste negdje i napravljen u očenih izbora 2012. godine. Prethodna vlast je također bila sklona tome i ne treba zaboraviti da je 31. januara i prekinut tada važeći aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer je već u januaru bilo vidljivo da se ne puštaju dogovorena pravila i da će deficit budžeta biti za tu godinu mnogo veći nego što je bilo planirano. Dakle, ja se sjećam i da je već do kraja aprila minus je napravljen koliko je već bio planiran za celu godinu. Dakle, to je negde uobičajeno. Ono što je sad ovde problem jeste da ćemo imati povećanje plata u javnom sektoru i povećanje penzija. Hajde da vidimo šta će biti sa privatnim sektorom. Srbija je jedna od specifičnih zemalja po tome što su plate u javnom sektoru veće nego u privatnom. I mislim da je po tome vrlo jedinstvena. A sada ćemo doći u situaciju da i opet će postati jako zanimljivo, jako atraktivno se zapošljavati u javnom sektoru. To ovdje ne bi trebalo bude cilj, jer privatni sektor je taj koji stvara višak vrednosti i koji izdržava javni sektor. Sad je se jedna pogrešna poruka, a definitivno je da će to svakako dobro doći, pogotovo što je povećanje stupa na snagu od 1. januara, tako da će to biti prva isplata u februaru i to će biti bukvalno mjesec dana pred izbore. Tako da to svakako može da utiče i na ishod beogradskih izbora, a ko zna, možda i vladarnih, parlamentarnih, kako se proceni, da bi to za vlast u Srbiji bilo mnogo bolja opcija da se ide opet zajedno na izbore. Vlada bi u tom slučaju Srbija već postala jedna zemlja u kojoj se parlamentarni izbori održavaju svake godine, a pri tome vlast ima stabilnu skoro dvotrećinsku većinu i nema nikakvih razloga što se to radi.
Tako da će to biti primljeno kao neka vrsta poklona gospodina Vučića i gospođe Brnabić građanima, biračima uoči izbora.
Upravo tako što se postavlja pitanje da li je to poklon gospođi Brnabić ili gospodina Vučića. Dok su u vladi svi tvrdili i ministar Vujović, ministar financija i premijerka, da se brojke ne znaju, da se procenti ne znaju, da se preračunavaju mjesec i više dana pre nego što je premijerka rekla da će nekim zaposlenim u javnom sektoru plate biti povećane za 10%, iz kabineta predsjednika je saopšteno posle sastanka sa ministrima odbrane, policije i šefom bezbednosti informativne agencije da će u ta tri sektora plate biti povećane 10%. I ja sam zaista sa velikim zanimanjem i interesovanjem čekao da vidim da li će slučajno neko iz vlade reći pa neće biti 10 nego 8 ili 9%. Ne, desilo se 10, što su svi očekivali, naravno.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da ljudi veruju Vučiću kada kaže da je sadašnje povećanje najveće do sada? Da li oni više veruju njemu nego svome džepu?
Ljudi uzimaju ono što im se da. A drugo, ljudi gledaju i kakva im je, da kažem, perspektiva. Pogotovo je to važno u javnom sektoru. I to je ovo što sad Vučić radi. Znači, on svoje ljude razmjesto u javnom sektoru, to kontroliše i na taj način pokušava da obezbedi svoje glasače. Jednom broju ljudi će biti bolje nakon ovoga i tu treba imati u vidu penzionere ispod koji će dobiti ta minimalna povećanja. Oni nisu ništa izgubili, a sada će nešto malo dobiti. To jesu mrvice, ali to je veliki broj ljudi koji je navikao na mrvice i mislim da će dobar broj njih biti zadovoljan u smislu da veruje Vučiću i da veruje da će biti bolje. To važi za dobar broj onih u javnom sektoru, veliki broj članova SNS-a njima je bolje, to je nekih 500-600 hiljada ljudi. Kada se to pomnoži sa brojem članova njihovih porodica, pa kada se tome dodaju oni drugi koji od njih zavisi, iako nisu članovi SNS-a, možda i ne bi glasali za SNS, tu će Vučić bez obzira da li mu nadpolovična većina građana veruje ili mu ne veruje. Ja lično mislim da mu ne veruje, on će na taj način nastojati da obezbedi što veći broj glasova na narednim izborima.
Gospodine Ćulibrk, da li vi mislite da ljudi više veruju Vučiću nego svome džepu?
Pa ja samo mogu da vas sve nas zajedno podsjetim da se ovdje nikada nije glasalo iz novčanika. Dakle, niko nije išao na birališta da pre toga prebroji koliko ima novca u novčaniku, jer da jeste, sigurno se ne bi desilo da je u jeku hiperinflacije 1993. godine Milošević pobeđivao kada su plate u Srbiji bile 5 maraka, penzije 3 nemačke marke. On je tad pobedio i ponovo formirao vlast. Dakle, ovdje se ne glasa racionalno, ne glasa se iz ekonomskih interesa i ovdje ekonomija nikada nije bila bitna i preovlađujuća. Ovdje se uoči svakih izbora pokreću velika nacionalna pitanja, velike nacionalne teme koje onda preokupiraju javnost. Evo, mi smo sad pred par dana čuli da je formirana radna grupa za taj unutrašnji dijalog, da je na njeno čelo stavljen Marko Đurić i da će negdje u martu se izaći sa predlogom za rešenja za Kosovo. Znamo sad sa velikom dozom verovatnoće da će izbori beogradski sigurno, a možda još neki, biti u martu te godine. Sada će se staviti fokus na potpuno neka druga pitanja. Te povišice plata i penzija koje će u sljedeći mjesec dana pred izbore će primiriti malo, ljude stvoriti utisak da se ipak nešto kreće nabolje i mislim da je to ono na što se zapravo računa. Kratko je pamćenje. Svi će zaboraviti da smo dobili obećanje da će do kraja ove godine prosječne plate biti 450 evra. U jednom momentu čak bilo obećanje 500 evra. To će sve pasti u vodu. Sljedeće obećanja će to pregaziti, zaboravit ćemo na sve i bit ćemo zadovoljni onim što se dobije.
Gospodine Lakićeviću, meni se čini da odnos naroda, običnih ljudi prema Vučiću najbolje opisuje ono što je rekla jedna penzionerka u anketi televizije N1. Ona kaže ovako: teško živim, nemam za leba, ali boljeg od Vučića nemamo. Šta da se radi?
Za tu sliku moram da kažem da je makar delimično kriva i opozicija. Opozicioni lideri, razni koliko god da ih je, nisu se pokazali, bar ne do sada, čini mi se, da odgovaraju ovom trenutku. Nisu uspjeli da izađu ni sa nekim programom, niti da na razne druge načine pokušaju da privuku birače. S druge strane, Vučić maksimalno koristi svaki trenutak za propagandu. Kao što znamo, on otvara sve živo po Srbiji i to kod ljudi, bar kod jednog broja ljudi, stvara utisak da on puno radi, da se gradi, da Srbija napreduje. On njih na taj način privuče. On u obezbeđivanju birača koristi mehanizme sile, prisile, ucene, podmićivanja. Dakle, to su njegova sredstva osvajanja birača i vladavine. I to je ono što je za Srbiju najopasniji, jer se, meni se čini, u ovom trenutku ne vidi kako to što on radi, sva ta mašinerija koju on koristi, može da se savlada. Ja vjerujem da može i vjerujem da su beogradski izbori još uvijek dobra šansa za to, velika šansa, ali potrebno je da se opozicija malo uozbilji.
Gospodine Ćulibrk, evo da i vas upitam, da li vi mislite da ovo što je rekla ova penzionerka u stvari dobro opisuje odnos naroda prema Vučiću? Znači, teško živim, nemam za leba, ali boljeg od Vučića nemamo, šta da se radi?
To je stanje na našem političkom tržištu. Dakle, imamo jako lošu konkurenciju, nedovoljnu konkurenciju. Praktično imamo monopolski položaj na tržištu i onda je percepcija kod većine običnih građana koji se uglavnom informišu preko nacionalnih medija, odnosno pre svega televizija sa nacionalnom frekvencijom, gdje oni jednostavno ne mogu ni da čuju drugačije stavove, a i da mogu da čuju, nisam baš siguran da ima šta da čuju. Dobar deo zasluga za sve što pripada i opoziciji, s druge strane, kad i da imaju šta da kažu, ne bi imali gde da kažu, ali to je sada već jedan drugi problem koji bi ljudi koji se bave politikom u Srbiji trebalo o tome da vode računa i da probaju na drugi način da dođu do birača i da im objasne šta oni zapravo nude. Nisam siguran da ta ponuda postoji, tako da dobar deo krivice za sve to snosi i opozicija.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ćulibrk.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lakićeviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska novinara iz Beograda, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Lijep pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glasom o mladih. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa svake nedjelje emitiramo program o mladima, govorimo o njihovim problemima, ali i aktivnostima kojima nastoji popraviti društvo u kojem žive. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Pušenje je jedan od najrasprostranjenijih poruka današnjice unatoč istraživanjima koja su pokazala da ta navika uzrokuje brojne bolesti. Biti pušač nekoć je bio trend dok se danas modernijim smatra život bez duhanskog dima. Ipak veliki broj ljudi, pa čak i mladih, na Balkanu puši. Restrikcije koje uvode pojedine države dovode do toga da se pušači smatraju diskriminiranim, a u regiji uglavnom ostaju mrtvo slovo na papiru. Pušači u federaciji posljednjih mjeseci glasno se protive najavljenom zakonu o zabrani pušenja, dok nepušači smatraju da je baš takav zakon bio potreban kako bi, ako ne spriječio, makar ublažio sve veću pošast pušenja među mladima. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
O zabrani pušenja u javnom prostoru već se godinama govori, no zabrana pušenja sada bi mogla postati zakonska obveza. Mirel Čeliković je pušač.
Prvo sam cigar zapalio na maloj maturi. To je nekako više bio neki statusni simbol kad si tineđer, pa da pokažeš društvu, pogotovo pred curama, ono malo mangupluk, jel, da pokažeš da si ti zreo, da si odrastao, da možeš se priuškuti u cigara.
Osjećaš li ti da nekog ugrožavaš ko nije pušač?
Ne smatram da ugrožavam, mislim da je to lična stvar, mislim da samo možeš ugrožavati svoje zdravlje.
O novom zakonu o zabrani pušenja Mirel ima izričit i negativan stav.
Šta meni vrijedi što ja sedim u kafiću kojem se ne može pušiti kad izađem iz tog kafića i onda udišem sve moguće vidove smoga, otrova, zahvaljujući termoelektranama, vozilima, ložištima koja nisu uređena. Mislim da je to najveći problem. Lako je izračiti jednu prostoriju ako imaš zrak čist napolju. Otvoriš prozor, sav dim od cigara izađe, nikom ne smeta, ali je problem kad ja otvorim taj prozor, javlja se problem da meni taj zagađen vazduh u stvari ulazi u prostoriju i tad nemam rješenja.
Već 10 godina cigarete konzumira i Armin Kendić.
Do sad nisam imao taj komentar zapravo da nečiji život ja ugrožavam. Zapravo.
Kako si počeo pušiti? Zato što je to bio neki trend ili zato što si u takvom okruženju živiš?
Pa nekako uvijek je pratila ta činjenica zapravo da svi pušači počnu pušiti u društvu. Kod mene zapravo nije bila takva situacija. Sam sam odlučio da kupim kutiju cigareta, a sam sam zapalio prvu cigaretu i evo pušim i dan danas.
Kako tvoja obitelj na to reagira?
Pa u suštini svi su pušači u porodici.
Na naše pitanje kako gleda na činjenicu da bi se zakonom moglo zabraniti pušenje u javnom prostoru, Armin odgovara.
Smatram da je taj zakon u jednu ruku diskriminatoran prosto iz tog razloga što pušačima zapravo zabranjuje konzumiranje cigareta u kafićima. Također smatram zapravo da pušači i ne ugrožavaju toliko zdravlje nepušača, zapravo ako uzmemo u obzir da imamo neke druge zagađujuće segmente koji mnogo više utiču na zdravlje svih građana, jednostavno smatram da je zakon diskriminatoran.
Sabina se, s druge strane, raduje novom zakonu o zabrani pušenja.
Mislim da treba zabraniti pušenje na javnom mjestu, mislim da je to trebalo puno ranije uraditi i evo već je to u nekim institucijama, odnosno firmama urađeno. Ja sam lično ne pušač i smatram da trebaju biti urađena mjesta za pušače, jer u cilju zdravlja svih nas koji ne pušimo.
Evo ti ne pušiš, osjećaš da se ponikad ugroženo?
Itekako, upravo sam se osjećala, ali obzirom da je na mom mjestu sada uređena prostorija za pušače, tako da je puno, puno bolje.
Robert Petrović također je nepušač.
To je danas, mogu reći, neizbježno, ali evo nikad nisam došao u situaciju da to redovno radim i da kupujem cigare, nego je to uvijek eto bilo onako nekim prijateljskim okružima i eto na neki način zbog neke zabave i znatiželje, ništa posebno.
Kako se osjećaš u društvu pušača?
Pa iskreno, posljednje vrijeme pogotovo osjećam se jako loše, zato što uvijek je tu u nekim zatvorenim prostorijama i uvijek se dosta osjeća taj dim, smrad i dosta neprijatan nekako osjećaj. I iskreno ne volim biti u društvu pušača, ali opet kažem, danas je to neizbježno, tako da jednostavno mora.
Imaš li priliku kad nekog opomenuti?
Nekako se neprijatno osjećam da nekom kažem, neko sugeriram što da radi, da li da puši. I inače reakcija bi bila, mislim, pogotovo u našem društvu jako loše i dosta bi se vjerovatno ti mladi mladih s kojima se družim, ljutito i osjećao, tako da izbjegavam te situacije da nekog opominjem, iako mislim da bi više trebali opominjati, više bi trebali sugerirati ljudima da to jednostavno ne radi u našem društvu zbog našeg zdravlja prvenstveno.
Kako gledaš na ovaj zakon koji bi se trebao donijeti o zabrani pušenja u javnom prostoru?
Sve normalne europske zemlje su to podržale, tako da ja ne vidim razloga zašto se to ne bi kod nas napravilo.
Mnogi su mišljenja da će zakonsku zabranu pušenja biti teško sprovesti. Prema Konvenciji o nadzoru nad duhanom Svjetske zdravstvene organizacije, čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina, u svim zatvorenim javnim prostorima ne bi trebalo biti dima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sada idemo u Crnu Goru, državu u kojoj trećina stanovništva puši, a po broju odraslih koji puše, Crnogorci su prvi u jugoistočnoj Europi. Ali je starosna granica kada mladi počinju da puše sve niža, upozoravaju stručnjaci. Istraživanje o potrošnji duhana među mladima pokazalo je da raste broj tinejdžera, dječaka, uzrasta od 12 do 15 godina koji puše. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori je duže od 10 godina na snazi zakon o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda na javnim mjestima, ali se, kako je upozorio Institut za javno zdravlje, ne sprovodi dosljedno, posebno u dijelu koji se tiče odredbe da se ne puši u zatvorenim prostorima, kafićima, restoranima i na javnim mjestima. Zakon o akcizama na upotrebu duvana je učinio, saglasni su stručnjaci, da se odredbe zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda na javnim mjestima ne poštuje, odnosno ne sprovodi dosljedno, pa je i inspektorima ograničen rad u ovoj oblasti. Crna Gora je inače prva na listi zemalja jugoistočne Europe po broju pušača u odrasloj populaciji, a istraživanje pokazuju da veliki broj mladih ljudi puši. Prva cigareta se, prema posljednjim istraživanjima, konzumira u 12. godini života ili u 12. ili 13. godini života. A kako je među studentima, Irina Anđelić je studentkinja Ekonomskog fakulteta u Podgorici i smatra da većina njenih kolega puši. Ona je počela da puši u drugom razredu srednje škole.
Je li ima puno studenta koji puše?
Pa ovi sa kojima se ja družim puše.
Zašto?
Ali im, ne znam.
Zašto vi pušite?
Ne bi vam znala reći.
Je li to da se uklopite?
Pa ne, jednostavno.
U porodici puši?
Puši mama.
A vi kad ste počeli?
Drugi srednje. Uglavnom uz društvo, eto, to je tako, nema nikakav poseban razlog.
Irinu nikada nije bilo sramota zbog toga što puši, jer u njenom društvu svi konzumiraju duvan. Objašnjava da je počela jer je htjela da bude prihvaćena u društvu. I tako je, kaže, kod većine.
Jel znate sva upozorenja zdravstvena?
Znam.
Jel ste se nekad stidjeli zbog toga što pušite?
Pa nisam.
Za razliku od nje, Mita Raspopović sa Pravnog fakulteta kaže da nikada nije pušio i da u njegovoj porodici nema pušača. Pušenje inače smatra nekulturom.
Jel se poštuje u kafićima, u kafanama?
Uglavnom u zatvorenom prostoru, po nekom mom mišljenju, se to i ne poštuje, jer uglavnom, eto, manje više u svakom lokalu se unutra puši, tako da po mom mišljenju se ne poštuje toliko.
A jel vi pušite?
Ja ne.
Zašto?
Vidio sam koje su loše strane toga i ne privlači mi uopšte, tako da nisam im sklon.
Jel vam puše roditelji?
Ne. Niko kod nas u porodici ne puši.
Jel puno vašeg društva puši?
Slobodno mogu reći neki 70% sigurno. Glavno ja mislim da to sve počinje iz srednje škole, taj neki završni razred gimnazije gdje se svi oslobode, onda svi hoće nešto novo da isprobaju, da se uklope u društvu i tako.
Posjetili smo podgoričke gimnazijalce i razgovarali sa odličnim učenikom koji puši već 3 godine.
Zašto pušim? Ajde, znam, probam s drugim. Ja uzeo da probam, gledam njih, uzeo da probam. Poslije, poslije kupovao kutiju.
Jel imaš neki problem da kupiš taj duvan?
Nema.
Niko ti ne kaže, pa čekaj, ti si maloljetan?
Niko. Sad mi je prešlo u naviku.
Jel bi ti bio problem da ostane?
A bi, Bogu, probao sam. Ne, samo gadi, izdržim preko 7 dana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zakonske norme uvedene 2010. godine kako bi se poboljšalo opće zdravlje stanovništva i smanjila rasprostranjenost pušenja u Srbiji, nakon početnog zamaha izgleda nisu imale očekivani efekt. Prema nekim istraživanjima u Srbiji, koja ima nešto više od 7 milijuna stanovnika, cigarete konzumira više od 2 milijuna. Više u prilogu Milana Nešića.
Posljednjih 8 godina u Srbiji je na snazi zakon o zabrani izloženosti građana duvanskom dimu, koji propisuje oštre novčane kazne za pojedince, blizu 50 evra, i preduzeća od približno 4.000 do 8.000 evra za kršenje odredbi zabrane pušenja, i to između ostalih u ustanovama državne i lokalne samouprave, zdravstva, prosvete, kulture, obrazovanja, kao i u medijima, ali i na drugim mestima gde se okupljaju ljudi u zatvorenom prostoru. Ugostiteljski objekti su u zavisnosti od veličine prostora imali mogućnost da biraju hoće li biti isključivo za pušače ili nepušače, ili pak podeliti prostor za jedne i za druge. Prvi godinu dve je zaista bilo tako, a onda su uz jadikovanje vlasnika zbog navodnog opadanja profita postepeno svi dozvolili pušenje.
Sad imam 19 godina, počela sam sa 15,5, znači šta je to? 3,5 godine.
Dobro, zbog čega?
Ne znam, počela sam, htjela sam da probam i onda sam počela samo da pušim.
Znači suština je bila radoznalost?
Da.
Rekla nam je Višnja Boltić, brucoškinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koja je iskoristila pauzu u predavanjima da izađe i, kako kaže, zapali jednu. Uverava nas da teorija da je pušenje opšte prihvaćeno društveno ponašanje i svojevrsna ulaznica u izvesne kružoke nema nikakvo utemeljenje u realnosti.
Kad sam počela da pušim, više me ljudi odbacivalo nego što su me prihvatili da su bili fuzon kao pušiš.
Tvoje okruženje trenutno kako izgleda? Ima više pušača, nepušača?
I... Na fakultetu ima dosta nepušača, tako da, ali sve normalno, mislim, svi prihvataju jedne druge. Bez obzira na cigare, cigare nema nikakav uticaj tome da će biti prihvaćen ili ne. Ja smatram tako.
Stavovi naše sagovornice potvrda su posljednjeg istraživanja po kome mladi prvu cigaretu zapale u uzrastu između 13 i 15 godina, puše u proseku pola paklice dnevno, novac za cigarete uglavnom dobije od roditelja, pušenje ih asocira na relaksaciju i opuštanje, a mesečno cigarete troše između 2 i 10 hiljada dinara, odnosno od približno 20 do 100 evra, koje je sprovedeno za potrebe fondacije Hemofarm i portala bezduvana.rs, čija je delatnost ukazivanje na štetnost konzumiranja cigareta i podrška u odvikavanju od njih.
Da li konzumiraš cigarete ili duvan ili nešto?
Više ne.
Dobro, kaži mi zbog čega?
Pa, zato što, mislim, prosto osetila sam da mi još teče i pluća i ceo govorni aparat i sve su skuplje i skuplje, tako da nema više smisla.
Odluka je koju je posle dugogodišnjeg pušačkog staža samostalno donela Nataša Dabić. Ta studentkinja završne četvrte godine filozofije kaže da je ubrzo osetila olakšanje.
Mnogo je čovjek slobodniji, ne razmišlja o cigaretama, ne nosi stalno upaljač sa sobom, nema više toliko prehlada zimi. Što se tiče isto plućnih bolesti, kašlja, to je isto sve mnogo, mnogo bolje, imunitet je mnogo bolji.
A ekonomski aspekt?
Ja nisam toliko baš imala problema tada da plaćam, još na cigarete bile jeftinije, ali svakako, mislim, kad se sve saberi 5-6 hiljada dinara mesečno sa dana cigarete.
Što iznosi negde oko 50 evra. Nataša Dabić nam je rekla da ne osjeća da je duvanski dim ugrožava i da je svesna da će većina klubova i kafića u kojima se kreće u dugom i vremenski neodređenom periodu biti zadimljena.
Kada sednete u kafanu, naručit ćete alkohol, poješćete nešto masno, pa i ako udahnete malo nije ništa strašno.
Toliko razvijen stepen tolerancije prema duvanskom dimu, međutim, nema Aleksandar Vračević, brucoš na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. On se, kaže, nekoliko puta pušačima čak i požalio.
Baš u mojoj blizini onda mi smeta duvanski dim. To je to.
Da skreneš pažnju da...
Pa ponekad.
I kakva je reakcija?
Pa sve zavisi od osobe do osobe. Neko prestane, neko nastavi da puši.
Naš sagovornik, zakleti nepušač, navodi međutim i da je jednom ipak probao cigaretu.
Pa eto, čisto da vidim kako je. Zakašljao sam se odmah i ne odgovaram uopšte. Znači... Pušim iz razloga što me to, ne znam, ne privlači, prvo nije zdravo i ne vuče me uopšte, to je to.
Zašto misliš da ljudi uopšte puše dovoljno?
Navika je čudo. Naviknu se, onda posle ne mogu da ostavim.
Godišnji prosek broja cigareta koje popuši jedan građanin Srbije iznosi 2924, što je pokazalo jedno nezvanično sprovedeno istraživanje. Istovremeno, medicinski stručnici neprestano upozoravaju da su čak 85% slučajeva aktivno ili pasivno pušenje uzrok kancera bronha i pluća. Svojevrsna konstanta koja karakteriše odnose nepušača i pušača u Srbiji je polemika o međusobnoj diskriminaciji. Jedna polovina se žali da ne može da diše, a druga da je zbog svoje navike izbačena na ulicu. U više navrata mediji su najavljivali da Ministarstvo zdravlja Srbije priprema još oštriji zakon koji predviđa zabranu pušenja na javnim mestima, uključujući i sve ugostiteljske objekte. Za sada je ipak sve ostalo samo na spekulacijama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić. Oh,
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U Bosni i Hercegovini nema obračuna sa korupcijom na visokom nivou. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i drugi istražni organi često se bavi sami sobom umjesto velikim slučajevima u jednoj od najkorumpiranijih država u Europi. Da je država razumna, imali bismo drugčiju sliku, kažu mladi sa kojima je razgovarao Arnes Grbešić.
Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim sudovima u Bosni i Hercegovini je tek 1% slučajeva korupcije, velikih slučajeva još manje. Zašto se u Bosni i Hercegovini ne hapse i procesuiraju takozvane krupnije ribe upletene u mreže korupcije i zloupotrebe javnog novca, govore Daniel iz Brčkog, Irma iz Lukavca, Maja iz Doboja i Ramiz iz Gračanice.
Imaju svoje, da kažem, kao krtice u vlast, tako da njih jednostavno ne diraju, one manje ljude jednostavno hapse, ali veće ne diraju. I tih veće samo uzmu tu neke nove, manje ljude i sve se vrti u krug. Mi trenutno ne možemo ništa da uradimo, ali to mogle vlast kada bi odbili taj mit, odbili korupciju, kada bi razmišljali razumno, mogli bi on sam da slome taj krug, ali mi ne možemo ništa.
Uvijek su oni ti koji uspiju pobjeći pravdi, samo se oni nekako uspiju izvući. Da li su to neki sitni, bili bi oni zatvoreni? Baš zbog toga što su to neki veliki koji su uvezani sa istim tim ljudima koji možda glume da ih hvataju.
Zato što mislim da nam je država sama takva. Država nam je premrežena takvim velikim ribama.
Zato jer je mreža jako rasprostranjena, jer su u toj mreži i velike i male ribe. Živimo u državi u kojoj se malo što očekuje. Samo se priča o kriminalu, malo se toga radi, na rješavanju toga. Sve treba da kažemo što zna, problem što se nima kome reći.
Građani ne mogu samo upirati prstom u pravosuđe kao najslabiju kariku u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, smatra portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Zbog toga se ne može ukazivati na neku odgovornost kriticu samog pravosuđa, jer pravosuđe radi s onim što mu dostave policijske, sigurnosne i druge agencije. I upravo to je, dakle, razlog što treba građanima pojasniti da je za kvalitetan rad pravosuđa potrebna kvalitetna policija, kvalitetan nevladin sektor, kvalitetne institucije za reviziju, kvalitetne ostali organi koji sudjeluju, državne institucije koje sudjeluju u prikupljanju određenih informacija, dokaza i podataka.
Predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Tamara Zrnović kaže da istovremeno mladi i drugi građani često nisu upoznati sa radom pravosuđa.
Dosta građani, pogotovo u lokalnim manjim sredinama, uopšte nisu upoznati koji su to rezultati koje sud i tužilaštvo su postigli, na primjer, u prethodnom periodu, da li oni imaju poteškoća u poslu, da li im nedostaje kapaciteta ljudi. 4 tužilaca na privrednom tužilaštvu ovdje u Doboju da su podigli 40 optužnica na godišnjem nivou. To je veliki, impozantan broj za jedan grad kao što je Doboj sa ovim ovolikim brojem stanovnika, ali na primjer ostali koji su sjedili tu na javnoj debati, a to su svi ostali građani Doboja, uopšte nisu znali za tu informaciju.
Na opasku da građani očekuju i procesuiranje krupnih slučajeva, Zrnović je odgovorila ovako.
Ja sama to očekujem, ali donekle moramo da razumijemo da ništa ne pada s neba. Mislim, i te velike ribe trebaju da se procesiraju, treba se potakne istraga, treba se dođe do dokaza. Onda mi kad kažemo da tužilaštvo ima dokaza, onda smo mi zapisali pa koji su to dokazi, pa onda čitamo po medijima mnoge dokaze, a to uopšte ne bi trebalo da se plasira. Znači, ja mislim da u stvari način na kako tužilaštvo i sudovi rade, oni trebaju da budu nezavisni u svom radu, da budu odgovorni prije svega za svoj rad. Mislim da ćemo onda doći do toga da se hvataju velike ribe i da govorimo o tome da su određeni dobri rezultati postignuti u prethodnom periodu.
Istovremeno sukobi pravosudnih i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, poput posljednje i dosad nerasvijetljene afere prisluškivanje, sigurno ne idu u prilog očekivanjima građana o velikim slučajevima, kojih prema istraživanjima o rasprostranjenosti korupcije u Bosni i Hercegovini sigurno ne manjka. Adnan iz Doboja.
Pa ja, na primjer, koji kradu u šumi metar drva, to, te, za te ima ta vlast, taj zakon, za dok je za ovih, dok je to sve uvezano gore na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U knjizi Moj osmijeh je moja osveta Dževa Avdić govori o genocidu u Srebrenici iz perspektive 9-godišnje djevojčice te odrastanju nakon rata. Ona upozorava da je za nju, kao i za ostale preživjele Srebreničane, period nakon rata donio nove traume obilježene neprihvaćanjem i nerazumijevanjem u društvu. Sa ovom mladom spisateljicom u Travniku je razgovarala Marija Augustinović.
31-godišnja Dževa Avdić rođena je u Zelenom Jadru kod Srebrenice.
Imala je 9 godina kada se dogodio genocid, a svoja maglovita sjećanja na rodno mjesto te ratnu tragediju koja joj je uništila djetinjstvo pretočila je u knjigu.
To je knjiga koja predstavlja u stvari moja sjećanja kao 9-godišnje djevojčice, koliko sam imala godina u stvari kada sam preživjela genocid u Srebrenici. E, zamislite koji je trebao napad da se učini nad sobom, da se skoro 30 godina kasnije djevojčica usudi, ta ista, da prizove svoja sjećanja i da učini napor nad sobom da napiše knjigu i da sva ta maglovita sjećanja u stvari sroči u redove knjige Moj osmijeh i moja osveta.
U knjizi se Đuljeva Avdić bavi i teškim periodom odrastanja nakon genocida te prognaničkim životom u tuđim gradovima u kojima za preživjele stanovnike Srebrenice nije bilo mnogo razumijevanja. Što više, ona ističe da njena prava golgota počinje tek nakon 95. kada postaje stranac u vlastitoj zemlji.
Ono može što je najteže Đuljevi Avdić što je preživjela jeste genocid poslije genocida. Naravno, pod navodnim znacima, bez oružje i granata, ali svakako na jedan nemilosrdan način. Osjećala sam se i vrlo često se danas osjećam kao da uzimam nešto tuđe. I ja nekako mislim da će taj raspun i taj jaz sve više teći, da se to nikada u stvari neće saživjeti i da ja nikada neću biti negdje dobrodošla.
A primjera neprihvaćanja i nerazumijevanja s kojima se susretala autorica knjige Moj osmijeh je moja osveta bilo je na svakom koraku, pa čak i u akademskim krugovima.
Bilo je mnogo konkretnih primjera, naravno jedan od tih jeste kada sam polagala ispit gdje se izričito, jasno i glasno akademski građanin, da ne kažem profesor univerziteta u Sarajevu, izrekao da mi Srebreničani uvijek nešto tražimo. Tražimo milost, tražimo pomoć. A upravo suprotno, ja nisam ništa slično tražila, ja sam tražila priliku za novo pitanje i da budem bolja u svojim odgovorima.
Đuljeva Avdić već 2 decenije stanuje u Sarajevu i, kako kaže, godinama razmišlja o razlozima zbog kojih društvo odbacuje one koji su preživjeli ogromnu tragediju i često im nameće osjećaj srama. Ona kaže da je radeći na knjizi shvatila da je odnos prema Srebreničanima samo još jedan od dokaza nezrelosti BH društva.
Nezrelosti da shvatimo što se u stvari dogodilo i da prihvatimo život žrtve. Mislim da nismo još uvijek svjesni što nam se dogodilo i da to tek naredne godine, kada traume sve više i više budu isplivale na površinu, da će u stvari donijeti i napraviti taj jaz u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Nedavno je u Konjicu održana 2. godišnjica e-twinning konferencije koja je okupila 78 nastavnika i odgajatelja iz Bosne i Hercegovine, koji su dio e-twinning platforme. Ovaj projekt nudi razmjenu znanja i iskustva najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi, a nastavnici i odgajatelji rade zajedno na velikom broju projekata u odgojno-obrazovnim ustanovama Bosne i Hercegovine i europskih država. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine radi na promociji motivisanih nastavnika i odgajatelja u našoj zemlji koji su aktivni korisnici e-twinning platforme u nastavnoj praksi, govori Twinning koordinatorica u ime pomenute agencije Žaneta Džumhur.
E-twinning je inače jedna od linija Erasmus Plus programa 2014-2020, portal koji je namijenjen nastavnicima osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja kao i odgajateljima s ciljem unapređenja nastavne prakse, integracije u nastavni plan i program i profesionalnog usavršavanja. 850 je trenutno registrovanih e-twinera, između 410 i 420 odgojno-obrazovnih ustanova.
Preko 400 projekata se realizira u okviru ove platforme, a širok je spektar tema koje se u okviru ovog programa realiziraju, ističe Leila Hujdur, profesorica matematike iz Srednje ekonomske škole u Sarajevu.
E-twinning okuplja 36 evropskih zemalja, jako je puno škola i profesora iz Europe priključeno na taj e-twinning, jer u Europi je to zaista ustaljena praksa. I onda, znači, ti profesori evropski, ali u zadnje vrijeme i mi, ponudimo neke projekte svojim kolegama.
Za nju e-twinning platforma znači mnogo.
E-twinning za mene znači jednu veliku inovaciju u svakodnevnoj nastavi. Okupim jednu vrijednu ekipu učenika, dogovorimo se šta ih zanima od silnih projekata koji nam se nude na e-twinning platformi. Onda se konektuju sa tim učenicima iz svijeta koji rade s njima zajedno na projektu, pa se dodatno motivišu međusobno.
Fatima Kličić iz osnovne škole u Cazinu već godinu dana aktivna je na ovoj platformi.
Ja to definišem kao stil života. Projektna nastava koja će kad tada zaživi, tako da mi jednostavno u jednom trenutku krećemo s tim projektima, učimo učenike kako da napravi projekat. Ja sam do sad imala 17 projekata, od kojih je 5 nagrađeno oznakama nacionalne kvalitete. Imala sam projekt sa školama sa Balkana. To je bio projekt Knjiga u mom gradu, koji je povezao Hrvatsku, Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Rasema Sirća dolazi iz gimnazije Visoko, a ističe da eTwinning platforma širi vidike učenicima.
Ovaj projekat pruža dobru podršku našim učenicima preko obrazovne platforme eTwinning, daje im mogućnost da se susretnu sa drugim učenicima iz drugih država. Mi smo prošle godine imali obilježavanje dana broja Pi, gdje su učestvovali naši učenici i oni su bili oduševljeni tim projektom, jer su mogli da vide u isto vrijeme kako to rade i učenici drugih škola.
Rasema Delić, učiteljica iz Bihaća, a naglašava da eTwinning razvija i kompetencije koje zahtjeva 21. vijek.
Meni lično znači jako puno za moj lični profesionalni razvoj, za dobrobit mojih učenika, nešto što razvija i moje lične kompetencije potrebne u 21. stoljeću, također i učeničke. Bilja jedan odličan vid saradnje učitelja, profesora na državnom nivou i na evropskom nivou.
U Bosni i Hercegovini ovaj projekt startao je 2015. godine i svakodnevno se povećava broj prosvetnih radnika i odgajatelja koji postaju dio ove platforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Bihaću je prije nešto više od 2 godine sa radom počela škola glume Mali princ, koja danas broji preko 70 članova. Sa najmlađom grupom, koja se predstavom Čarobnjak iz Oza predstavlja javnosti Unsko-sanskog kantona, bila je naša Dženita Duraković.
Kada je prije skoro 3 godine odlučila da pokrene dramski studio Mali princ, jedina bihačka akademska glumica Erna Begatović čvrsto je vjerovala da će uspjeti u svom naumu i da će svom gradu ponuditi nešto najvrijednije, novu umjetničku i intelektualnu snagu.
Imamo status grada, nemamo teatar, ja znam ozbiljne profesionalne pozorišne kuće koji su smještene u mjesnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, pričamo o Bosni i Hercegovini. Ja sam evo 10 godina čekala da nešto grad i država urade za mene, evo ne mora ni grad ni država ništa da učini za mene, ali ja ću ovo da pokušam da uradim za nju. Ja sam i tad znala da grad Bihać zaslužuje jednu ovakvu priču, da je ovo sjajna priča za buduće profesionalno pozorište, da su ovi mladi ljudi buduća snaga profesionalnog pozorišta i uopšte snaga grada Bihaća.
Danas dramski studio Mali princ broji preko 70 članova svih životnih dobi, od 7 do 70. Najljepše ipak, kaže, raditi sa onim najmlađim.
Ono što je moj kapital i naš ja ponosna da meni djeca ne odlaze. Da i svake godine ima više i više. I danas dramski studio Mali princ broji oko 70 članova, što je vrlo ozbiljna brojka na koju sam ja itekako ponosna.
A one već sada, poput pravih profesionalnih glumica, bez treme govore nam o svom prvom dolasku u studio. Zara, Lara, Amra, Lamija i Jazra.
Kad sam došla, ja sam se prepala, nisam nikoga znala. I onda sam se navikla.
Ja kada sam došla u dramski studio, meni je to bilo kao da mi se san ostvario, jer sam ja uvijek htjela da budem glumica i da imam nešto, da budem tu i da mogu biti ono što ja sam u stvari.
Meni se jako svidjela prva proba i kako sam više i više pohađala dramski studio, sve sam se manje i manje bojala publike, jer u početku kad su se odvijale prve predstave, ja sam se pomalo bojala, imala sam tremu i bojala sam se da neću dobro izvesti svoju ulogu.
Kažu da nije teško uskladiti školske obaveze sa glumom, jer zapravo rade ono što vole. Osjećaj kada se završi predstava opisuju onako dječji iskreno.
Kad sam stala na pozornicu, vrijeme potpuno nestalo.
Osjećaj kada se završi predstava je odličan, zato što svi plješću i onda znate da ste dobro uradili svoj posao na toj predstavi.
To je jedan jako lijep osjećaj, zato što kada čujem aplauz, skontam da se publici svidjela predstava.
Kada završi predstava i ja čujem aplauz, ja se osjećam veoma ponosno što sam mogla da im pokažem kako sam ja u stvari.
Ove djece s kojim ja radim, i te kako radim i postižem fenomenalne rezultate upravo kroz igru. Dakle, ne dobio on tekst prenatirama njih, hajte vi kući učite tekst, nego i taj tekst mi učimo zajedno kroz igru, da oni nisu ni svjesni da smo učili tu igru. Zašto nemaju tremu? Nemaju tremu zato što u svakom trenutku znaju šta rade. Zato što su potpuno sigurni i ponosni na ono što oni imaju da kažu publici.
Cilj je, kažu, izaći van granica kantona i predstaviti se široj bosansko-hercegovačkoj publici. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.